Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme esimese Timoteuse kirja viienda peatüki lõpusalmide juures. Täna kuuleme, mida räägib apostel Paulus hinnangute andmisest. Ning ta tuletab ka meelde, kes on õige õpetuse aluseks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pauluse juhtnöörid koguduse juhiks seatud Timoteusele jätkuvad. Loen esimese Timoteuse kirja viiendast peatükist 22. salmi. Ära ole kärmas kellelegi käsi peale panema, ära ka tee end võõraste pattude osaliseks. Hoia end puhtana. Pastoraalkirjades räägitakse kätte peale panemisest ainult seoses töötegijate ametisse seadmisega. Ka neljandas peatükis räägiti kätte peale panemisest Timoteuse enda puhul. Ära jäta hooletusse vaimu endi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Seega paistab ilmne, et ka siin kohal on jutt kätte peale panemisest seotud mõne isiku ametisse seadmise või talle ülesannete andmisega. Sellega annab kogudus inimesele volitused teha tööd koguduse nimel. Sellepärast kutsub Paulus üles asja kaaluma, kui valitakse inimesi kristlikule tööle. Seda tehes ei tohi kiirustada. Näiteks see, kui inimesel on olnud tugevaid vaimulikke kogemusi või elamusi, ei ole veel märk, et ta oleks kohane ka koguduse õpetajaks. Sellised kogemused võivad kergesti panna endast palju arvama ja see on ohtlik. Koguduse juht või muidu töötegija vajab hoopis rohkem näiteks tasakaalukust ja aja jooksul omandatud kogemustest tulenevat tarkust. Kiiresti kasvavas koguduses, milline oli ka Efesose kogudus, oli aga suur kiusatus seada kiiresti ametisse uusi sõnaga teenijaid. Kui vajadus töötegijate järele on suur, siis võidakse inimese ja tema õpetuse läbikatsumine Jumala sõnavalgel vahele jätta. Selle ohu eest Paulus siin hoiatab. Kui sobimatu inimene on õnnistatud tööle, siis langeb häbi ka koguduse juhile ja ta saab tööle võetud inimese pattude osaliseks. Ta on kaasvastutaja. Teise pattude osaliseks saamine juhtub seega siis, kui inimene soosib oma elus valesid asju, aga koguduse juht on ta sellest hoolimata tunnistanud kõlblikuks koguduses ametit pidama. Nii on ta aktsepteerinud kõne all oleva isiku patud ja jätkab nende soosimist. Selle hoiatusega rõhutab Paulus Timoteuse suurt vastutust. Ta peab mõistma, mille kõige eest ta koguduse juhina vastutab, et ta oskaks suhtuda oma ülesandesse tarviliku tõsidusega. Ametisse seadmisjuhiste keskel annab Paulus üllatuslikult Timoteuse tervisega seotud juhtnööri. Loen 23. salmi. Ära joo enam vett, vaid kasuta veidi veini oma kõhu ja oma sagedaste põdemiste pärast. Juhtnöör palja vee asemel ka veini juua näitab meile jälle Timoteuse kohta midagi isiklikku. Kogu töö surve avaldas oma mõju ka Timoteuse tervisele ja see pani Pauluse muretsema. Timoteus ilmselt oli senini joonud ainult vett, võib-olla sellegi pärast, et mitte olla kellelegi komistuseks. Pauluse juhtnöörides, mis ta andis eespool koguduse karjase kohta, öeldi muuhulgas ka, et ta ei tohi olla joomar. 3. peatüki 3. salm. Siin kohal aga on veini kasutamine selgelt seotud selle raviva mõjuga, nii et selle põhjal ei peaks kellelgi tekkima väärkujutlusi. Loen 24. salmi. Mõne inimese patud on kohe ilmsed ja viivad kohtumõistmisele, aga mõne patud järgnevad neile. Timoteuse tervise kohta tehtud kommentaari järel tuleb Paulus tagasi koguduses ametisse seatavate inimeste läbikatsumise teema juurde. Mõnede inimeste elus on väärade asjade soosimine kergesti nähtav. Nii oli ka kerge hoiduda seadmast neid koguduses ametisse. Aga teisiti oli nendega, kes soosisid varjatumaid patte. Nendegi kohus küll tuleb omal ajal, aga enne seda võivad nad jõuda Jumala koguduses palju kahju teha. Sellepärast ei tohi kedagi uisapäisa tööle panna. Loen 25. salmi. Nii samuti on ka head teod ilmsed, ning needki, mis seda ei ole, ei saa jääda varjule. Töötegija kandidaate läbi katsudes hinnati ka nende häitegusid. Selleski osas kutsub Paulus üles kaaluma asja rahulikult. On inimesi, kes juba loomu poolest aitavad teisi ja loovad enda ümber hea meeleolu. Ja on teisi, kelle häid tegusid tuleb hoolega otsida. Liiga kiire otsuse langetamine võib aga viia ühekülgsusele. On nimelt võimalik, et seegi inimene, kes kiiresti ja pealiskaudselt vaadates polnud midagi head korda saatnud, on hoopis vaikselt ja märkamatult teinud tööd, mille vili hakkab ilmnema alles pikema aja peale. Kõike seda silmas pidades ei tohtinud töötegijaid valides ajal ja vajadustel end tagant kiirustada lasta. Pauluse juhtnöörid viitavad nähtavasti sellele, et parem on lasta ajal minna ja oodata sobivate kandidaatide ametisse seadmisega isegi pigem liiga kaua, kui teha uisapäisa otsuseid ja õnnistada tööle inimene, kes ometi aja proovi välja ei kannata. Kõigile on parem ette vaadata kui kahetseda, sest esmane mulje võib olla mitmeski suhtes petlik. Tuleme nüüd kuuenda peatüki juurde. Selle algus annab meile huvitava pildi Efesose koguduse liikmetest. Loen 2 salmi. Kes iganes on orjana ikke all, pidagu oma peremehi kogu austuse vääriliseks, et Jumala nime ja õpetust ei teotataks. Aga kellel on usklikud peremehed, ärgu mõtelgu neist üleolevalt sellepärast, et nad on vennad, vaid teenigu neid veel enam, sest nad on usklikud ja armsad ning heategevuses püüdlikud. Seda õpeta ja manitse. Siin näeme tähtsat tähelepanekut. Orjad võivad samamoodi halvustada oma peremehi, nagu peremehed orjegi. See oht on olemas koguni kristlikus koguduseski ja just selle eest Paulus siin hoiatab. Uhkuse ja üleoleku tunde patt on väga levinud ja see ei ohusta sugugi mitte ainult ülemusi, vaid täpselt samamoodi ka alluvaid. Kui järele mõelda, siis küllap oleme sellise hoiakuga kohtunud meiegi ja mitte sugugi harva. Tegelikult iga kord, kui oleme kuulnud, kuidas juhtival kohal olijatest halvustavalt ja põlastavalt räägitakse. Võib-olla oleme seda kuulnud teiste, aga võib-olla ka enda suust. See on kiire tulema, kui ülemus või valitseja milleski eksib. Mässumeelsus, mis peitub pattu langemisest saadik iga inimese südames, on valmis pead tõstma varsti, kui selleks avaneb võimalus. Ja ülemuste eksimine pakubki selleks head võimalust. Tekib suhtumine, et ülemused on lollid ja laisad ega oska midagi. Efesose koguduses, nagu ilmselt kõigis teisteski varakiriku kogudustes, oli liikmeteks nii orje kui ka nende peremehi. Selline olukord tõi orjadele kaasa kiusatuse unustada oma koht. Usule tulnud peremeeste suhtumine muutus ehk orjade suhtes sallivamaks, sest nüüd nad olid ju vennad ja õed Issandas. Nii oli Paulusel põhjust orjadele meelde tuletada, et nad ei tohi seda olukorda vääral viisil ära kasutada, vaid nüüd on neil veelgi rohkem põhjust oma peremehi teenida. Vaevalt oleks sellist üleskutset antud, kui selleks poleks olnud vajadust. Paulus tuletab siin meelde, et ehkki Jumala ees on iga inimene samaväärne ja ühtviisi tähtis, ei saa seda põhimõtet siiski ühiskondlike asjade korraldusse otsejoones üle kanda. Siin maailmas on inimesed erinevatel positsioonidel, millega kaasneb ka erinev vastutus, ja oma ülesannete täitmiseks peab iga üks teadma oma kohta. See tähendab oma õigusi ja kohustusi. Iga üks peab tegutsema neis nii, nagu need eeldavad. See käib ülemuste ja juhtide kohta, aga täpselt samamoodi ka alluvate kohta. Selle välise asjade korralduse austamisest Paulus räägibki. See, et meie maal ei ole enam orjandust ega orje, ei muuda ses suhtes midagi. Pauluse ajal kehtis orjanduslik ühiskonna kord ja see oli selleaegsete inimeste meelest täpselt nii samaloomulik, nagu meie jaoks on demokraatia. Teisiti elamist ei kujutanud sel ajal keegi ettegi. Ehkki meie maailmas toimuvad kõik võimalikud süsteemide muutused, ei või ühiskond püsti seista ega toimida, kui inimesed ei täida ülesandeid, mis neile on usaldatud. Me kõik ei sobi presidentideks ega peaministriteks. Me kõik ei saa ka olla õpetajad, vaid vahel tuleb olla rahul õpilase kohaga. Siis võib-olla saame mõnes teises olukorras ka teisi õpetada. Me keegi ei saa otseteed meistriteks, vaid vahel on aeg olla ka õpipoiss või sell. Oleme nüüd mitme saate jooksul saanud aimu, milline võis näha välja argipäev Efesose koguduses. Viies peatükk ja kuuenda algus reetsid meile, et arenguruumi oli paljudeski asjades. Selles kõiges on lõppude lõpuks tegemist ikka võitlusega meis endas elava patu vastu, mis igati püüab rikkuda Jumala tööd ja kogudust. Viiendas peatükis alanud üleskutsete osa ja ühtlasi ka pilguheit Efeslaste argipäeva jätkub veel edasigi. Kuuenda peatüki teise salmiga lõpeb aga üleskutsete rida, mis näitas selle praktilisi järeldusi, kui inimene on saanud issanda omaks. Nendeks olid muuhulgas leskede aitamine, vanemate vastu tõstetud süüdistuste käsitlemine ning uskliku orja ja peremehe vahelised suhted. Kolmandas salmis hakatakse rääkima väärast õpetusest. Seega hakkab Paulus nüüd käsitlema uut teemat. Edasi ta räägibki paljudest eri asjadest, mis ei tarvitsegi oma vahel kuidagi seotud olla. Loen salmid 3-5. Kui keegi õpetab teisiti, ega jää meie issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja Jumala kartusele vastava õpetuse juurde, siis see on ise ennast täis ega saa millestki aru, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotust, kurje kahtlustusi, lõputuid hõõrumisi inimeste vahel, kes on mõistuse poolest rikutud ja ilma jäänud tõest, ning kes arvavad Jumala kartuse olevat tuluallika. Siin kuulsime, mis juhtub, kui keegi ei pea kinni sellest, mida on õpetanud Jeesus Kristus ise. See on väga tähtis hoiatus eriti tänapäeval, kus lausa laviinina tulvab igasuguseid uusi õpetusi, kaasa arvatud otse vaimsetelt olenditelt saadud sõnumeid, kus väidetakse, et need olendid tahavad inimkonda päästa. Väga iseloomulik on, kui sellised olendid väidavad, et Jeesuse Kristuse õpetus on piiblisse täiesti valesti kirja pandud ja nemad toovad nüüd õige õpetuse, näiteks puhta armastuse. See on kõige ehtsam eksitaja mao jutt, täpselt samalaadne, nagu kuuldi juba Eedeni aias. Paulus käsib Timoteosel seista vastu segastele ja vääradele õpetustele. Seda teemat puudutas ta juba esimese peatüki salmides 3 ja 4. Makedooniasse minnes manitsesin ma sind jääma Efesosse, keelama mõningaid, et nad ei õpetaks võõriti, ega hooliks müütidest ja lõpututest sugupuudest, mis soodustavad pigem vaidlusi kui Jumala majapidamist, mis on usus. Esimest peatükki uurides tõdesin juba, et üks esimese Timoteuse kirja kirjutamise põhjusi oli vajadus sõdida eksiõpetuste vastu. Neile me oleme näinud viiteid peaaegu igas peatükis ja nende juurde tuleb Paulus tagasi veel kirja lõpuski. Paulus nimetab Jeesuse Kristuse sõnu ja õpetust terveks ja Jumala kartusele vastavaks ning ütleb, et neist tuleb kinni pidada. Peatume selle juures hetkeks. Igasuguse õige õpetuse aluseks on alati Jeesus Kristus. Sellest seisukohast lähtudes tuleb hinnata kõiki õpetusi ja õpetamisi. Jeesuse Kristuse sõnade all võib mõista nii sõnu, mis on öelnud tema ise, kui ka sõnu, mis on öeldud tema kohta. Terve õpetus peab alati temast kinni. Sõna kinni pidama või juurde jääma on kreeka keeles proerhomai. Ja see tähendab õigupoolest juurde tulemist ja kinnitumist millegi külge. Seega Paulus, rääkides Jeesuse tervetest sõnadest, kutsub meid üles kinnituma tema külge. Jeesus ise ütles seda sama sõnadega, jääge minusse ja mina jään teisse. Temast ei saa kunagi rääkida üle aru. Ta on meie kaitsja kohtupäevalgi. Temast kõnelevad piiblitõed on see päästerõngas, kelle juurde tohime tulla ja kelle külge saame klammerduda ning temast kinni pidada. Kes aga õpetab midagi muud, see on ise ennast täis. Seega uhkeks läinud ega mõista midagi. Need sõnad kõlavad päris pretensioonikalt ja võivad tänapäeval kõrvalseisjate hulgas palju rahulolematust esile kutsuda, aga nii see paraku tõesti on. Kui Jeesuse ajal inimesed, eriti rahva juhid, ei võtnud teda vastu, vaid lõid ta risti, siis nad ilmselt pidasid end targemateks ja õigemateks. Miks nad muidu seda tegid? Kas ei ole see lausa katastroofiline kõrkus ja mõistmatus? Aga sisuliselt samasugused on ju praegugi kõik need, kellele ei sobi see, mida Kristus õpetab, vaid kes otsivad selle asemel midagi muud, olgu see mis tahes. Kes ei taha tulla Kristuse juurde ega temast kinni pidada, see peab olema ikka oma enesekindluses päris ennast täis. Sest Kristusest lahti laskmine tähendab seda, et inimene tahab seista omal käel püha Jumala ees. Ei pea olema kuigi palju piiblit lugenud selleks, et teada, et eksiõpetuste puhul on ikka ja jälle tegemist sama tõotusega nagu juba paradiisiski. Kui sööte keelatud puu vilja, siis saate Jumala sarnasteks, saate koguni jumalateks. See sama keelatud vili tundub ikka veel hea, maitsev ja ahvatlev. Jumala sarnaseks saada oma enda saavutuste läbi, see võimalus kütkestab inimest alati. See on palju huvitavam kui sõnum inimeseks saanud Jumala pojast, kes ei jäta inimesele mingeid võimalusi ennast päästa. Kui tuleb valida, kas Jeesuse kingitud õigus või inimese enda pürgimused ja saavutused, siis inimene valib enda. Sõna kõrk ehk ennast täis algset tähendust uurisime juba 3. peatüki 6. salmi juures. Kreekakeelne sõna tüpho tähendab tähtähelt saada mehitud suitsusse. Kui inimene on ümbritsetud suitsupilvest, siis ei näe ta ümbrust õigesti. Tema meeled ei anna talle õiget infot ümbritseva kohta ega ka vaimulike tõdede kohta. Niiviisi udustatud inimene arvab end olevat kõigest kõrgemal ja kõigist targem. Ja selle tagajärjeks on uhkeks minemine. Selle väljenduseks on seegi, et ta on lausa haige vaidlemisest ja sõnelemisest. Muidugi sellepärast, et ta peab end kõige targemaks ja nutikamaks. Palju targemaks kui Kristuse kuulutajad. Uhkus annab väära enesekindluse ja viib lõpuks langemisele. See juhtub alati, kui keegi hakkab rääkima päästest, minnes mööda Jeesusest Kristusest. Täpsustagem, minnes mööda Jeesusest Kristusest nii, nagu tunnistab temast Piibel. Sest meie kauplustes on müügil palju raamatuid, kus räägitakse ka Jeesusest Kristusest, aga lähemal vaatlemisel selgub, et seal esitatakse teda hoopis teistsugusena. Ta räägib seal mõne lausega Piiblist, aga põhiliselt hoopis midagi muud kui Piiblis. Tegemist on võlts Jeesusega, ehk piiblikeeles Kristuse vastasega. Sellised õpetused on mõeldud eksitama just pealiskaudseid kristlasi. Neid, kellele midagi kristluses on sümpaatne, aga kellele näib arusaamatu või vastuvõetamatu selle põhisisu. Lunastus tema veres. Kui mõni kristlane läheb sellise õpetuse õnge, siis on ta otse kui vaimuliku suitsupilve mähkunud, ilma et ta sellest ise aru saaks. Talle tundub oma uute ideede maailm väga suurepärane. Just nagu Eevalegi, kui ta nägi, et puust oli hea süüa ja see pidi targaks tegema. Oma õpetust levitades teeb selline inimene Jumala kogudusele kahju. Loetelu, mille Paulus toob uhkeks minemise tagajärgede kohta, ei ole sugugi meeldiv. Kadedus, riid, teotus ehk Jumala pilkamine, kurjad kahtlustused, lõputud hõõrumised, tõest ilmajäämine ja raha ahnitsemine. Kõige halvem neist on muidugi tõe kaotamine. Sellest oli juttu ka 3. peatüki 6. salmis, kus öeldi, et uhkeks minemise tagajärjeks on sama kohtuotsuse alla langemine, mis langetati ka saatanale. Koha kaotamine taevas. Tõe kaotamine tähendab, et inimene jääb pimedaks iseenda ja Jumala suhtes. Lühidalt öeldes, kes on kaotanud tõe, see ei suuda näha oma pattu ja süüd. Samuti ei näe ta Jumalat sellisena, nagu Jumal on end ilmutanud, püha ja õigena, end ka ennast ohverdava ja armulisena. Tõe kaotanud inimene on end päästest ilma jätnud. Siin käsitletavas kohas paistab tõe hülgamise üheks motiiviks olevat olnud raha. Aga see kõik ei toimu ühe käeviipega. Salmid 4 ja 5 näitavad ka selle sündmuste arengu järjekorda. Kõigepealt tulid targutused ja nendega seotud väitlused. Need olid vaidlused sõnade ja teatud tõdede üle. Väikesed intellektuaalsed probleemid. Edasi tulid küsimused, mis ajasid sõnelema terve koguduse ja koos nendega kadedus, kahtlustused ja Jumala pilkamisedki. Lõpuks viisid mõistuslikul tasandil alanud arutlused ka moraali allakäiguni. See sama skeem on kahjuks kordunud sageli hiljemgi. Inimene, kes on loomu poolest kurjale kalduv ja Jumala vaenlane, kasutab ära kõige erinevamaid ettekäändeid, et tal poleks tarvis alistuda Jumala tahtele, vaid et ta võiks viia ellu oma rikutud loomuse kohaseid tegusid. Paulus räägib Issanda Jeesuse Kristuse tervetest sõnadest, mis järelikult tervendavad kuulajat ja annavad talle elujõudu. Sellele on vastukaaluks 4. salmis inimesed, kes on haiged vaidlemise ja sõnelemise järele. See on päris hea tõlge, sest ka algtekstis kasutatakse siin sõna nosos, mis tähendabki haiget. Kes peab enda või teiste jumalavastaseid mõttekäike palju targemateks kui seda, mis Piibel räägib, see muidugi jätab Piibli tunnistuse kõrvale ja usub ükskõik mida muud. Nii ongi ta jäänud vaimulikult haigeks, Selle haiguse sümptomid aga on siin loetletud. Kadedus, kahtlustused, tülid ja soov usuabil rikastuda. Lühidalt siin on tegemist inimesest endast tõusvate motiivide tagajärgedega. Püha vaimu töö tulemusel sünnib armastus, rahu, rõõm, pikkmeel, leplikus ja muud sellised asjad, mis on kaas inimestele rõõmuks. Ühesõnaga, vaimuvili. See on selle tulemus, kui kristlane jääb Kristusesse. Jeesus nimelt ütles, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Johannese evangeelium 15:5. See vastu kadedus, riiakus ja teotamised on teistsuguse vaimutöö tulemus. Valede õpetajate alla käinud moraal lõi välja majandusliku kasu tagaajamisena. Selle huvides kasutasid nad ära ka Jumala nime. Ei ole teada, kuidas need valeõpetajad täpsemalt raha kogusid. Muidugi on võimalik, et nad küsisid oma loengute eest suuri honorare, et oma valeõpetust edasi levitada. Ehk aga on siiski tõenäolisem, et nad kasutasid valesti oma positsiooni koguduse usaldusisikutena, et parandada oma ainelist olukorda. Hiljem selgub siit samast kirjast, et nende õpetusega kaasnesid ka mingisugused vihjed, et nende valduses oli erilisi teadmisi. Küllap olid inimesed valmis maksmagi, et sellest kuulda saada. Kuna väärade õpetajate peamotiiviks näib olevat olnud majanduslike eeliste saamine, siis arendab Paulus seda teemat veel ka järgmistes salmides. Seda vaatleme järgmisel korral.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuulemegi, mida pidada tõeliseks rikkuseks. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.